danas svima. Poštovani predsjednik potpredsjednice Vlade Republike Srbije, poštovani državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, poštovani rektore, poštovani zamjenici gradonačelnika, poštovani akademici, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, poštovani dekani Mašinskog fakulteta u Beogradu, načelnici ove akademije, dekani ostalih fakulteta univerziteta u Srbiji i Republici Srpskoj, uvaženi profesori, članovi senata univerziteta u Kragujevcu, članovi saveta fakulteta inženjerskih nauka, poštovani dragi studenti, poštovani sadašnji i bivši članovi kolektiva fakulteta inženjerskih nauka i naravno Mašinskog fakulteta, uvaženi direktori kompanija, srednjih škola, javnih poduzeća, ustanova, poštovani predstavnici medija, dame i gospodo, dragi prijatelji, predstavlja mi izuzetnu čast što imam priliku da vas u ime fakulteta inženjerskih nauka srdačno pozdravim, zaželim dobrodošlicu i zahvaljujem se što ste se odazvali pozivu da danas prisustvujete održavanju ovog za nas veoma značajnog jubileja. I pored dobro poznatih okolnosti, smatrali smo za potrebno da na prigodan način obeležimo 6 decenija trajanja fakulteta inženjerskih nauka i Mašinskog fakulteta i da, osjećajući se na pređeni put, odamo počast i zahvalnost svim generacijama na uloženom trudu, na pregnuću da od embriona stvore prestižan fakultet kojim slobodno, ja mislim da mogu da kažem, mogu da se ponose i ovaj grad čitava Srbija. Kao što ste već čuli i videli u dramskom prikazu istorije naših fakulteta, pre nešto više od 60 godina u zatvorenom prostoru prve Kragujevačke gimnazije, slavne Senjenične gimnazije, kako to rekao finansista, tiskalo se 106 brusoša prve generacije studenata odjeljenja Mašinskog fakulteta iz Beograda u Kragujevcu. U gradu sedište sedište ondašnjeg industrijskog giganta zavoda Crvena zastava, koji ulazi u novi razvojni ciklus, potreba za kadrovima bila je izuzetno velika. Trebalo je u roku od 5 godina, kao što ste čuli, da se osobiči broj inženjera kako bi se odgovorilo razvojnim zadacima. Zato je interesovanje za studije mašinstva na ovom fakultetu bilo iznad kapaciteta tadašnjeg novostvorenog odeljenja. Naš fakultet je krenuo sa 2 nastavna programa koji su bili prilagođeni mahom tadašnjoj dominantnoj automobilskoj, ali naravno i drugoj metaloprerađivačkoj industriji. Trebalo je, dakle, već posle nekoliko godina imati spremne stručnjake koji će obogatiti rad tog velikog giganta. I pošto je nastava bila stepenasta, već posle prve 2 godine naše privredne partnere su stručno pojačali takozvani pogonski inženjer. A već posle 4 godine prvi diplomirani mašinski inženjeri su ušli u fabričke hale. Naravno, osnov za prve uspehe bio je Mašinski fakultet u Beogradu i na tome se najsrdačnije zahvaljujemo. Ali, nosioci razvoja grada i industrije u to vreme u Kragujevcu imali su dugoročnu viziju i podržavali su rad fakulteta, posticali su najbolje studente stipendijama, potom starom i drugim pogodnostima da ostanu na ovom fakultetu, da se školuju naravno do novih akademskih zvanja i znanja, ali da stvore podlogu za izrastanje odeljenja u samostalni fakultet. Tako su jednu deceniju stvoreni uslovi da odeljenje Mašinskog fakulteta u Beogradu preraste u samostalni fakultet. I te 1971. godine Mašinski fakultet u Kragujevcu je postao ravnopravni član porodice Beogradskog univerziteta. Njegova nastavna baza postojali su doktori i magistri nauka, školovani na brojnim svjetskim, često prestižnim univerzitetima, fakultetima, ali i na uglednim fakultetima Beogradskog univerziteta, pre svega na Mašinskom fakultetu, ali i na drugim univerzitetima u tadašnjoj Jugoslaviji, poput Zagrebačkog sveučilišta. Ovo je bilo od izuzetnog značaja, gdje su ti ljudi bili vezani za ovaj fakultet, njegov razvoj, njegov napredak, a istovremeno bili su otvoreni za podizanje nivoa svog znanja na najboljim školama Evrope i Amerike. To je unovelo inovativni duh u ovdašnju industriju, jer su nastavnici i saradnici ovog fakulteta teme za svoj naučni istraživački rad nalazili u njoj, ali su sa druge strane u njene hale unosili nova znanja stečena na univerzitetima i drugim naučnim centrima širom sveta. Ta simbioza je bila važna jer je naš fakultet nastao i razvio se u razmeđu druge i treće tehnološke revolucije koja je otpočela otkrićem mikroprocesora i koju karakteriše razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija koje su izmenile svet i omogućile proces globalizacije. Naš fakultet na početku nije imao niti jedan kompjuter, imala ga je zastava. Ali zahvaljujući otvorenosti rukovodilaca tog giganta, naši istraživači su pravo ušli u novu inženjersku oblast. Time je taj kompjuter, umjesto da služi samo za obračun plata, postao podloga za stvaranje prvog inženjerskog softvera za proračun mašinskih konstrukcija, čime su premošćene razvojne decenije. Tako naš fakultet sve više postaje pokretačka snaga ukupnog razvoja šireg područja. I kako se mijenjala globalna slika sveta, širile su se i sfere interesovanja i oblasti naučnog i istraživačkog rada naših istraživača, a broj studenata čije kompetencije trebalo prilagoditi zahtjevima novog vremena, rastao je kontinuirano iz godine u godinu. U skladu sa novim trendovima i obrazovnim naučnim sadržajima, pre 10 godina promijenili smo ime u Fakultet inženjerskih nauka. Nastavili smo da napredujemo u prostornom polju inženjerstva, trudeći se da spremno dočekamo pripadnike generacije takozvanih milenijalaca i da ih pripremljene ispratimo u svet industrije 4.0, u kojem se proces digitalne transformacije već uveliko odvija bržim i sporim tempom, zavisno od nivoa razvijenosti ekonomija i spremnosti kompanija da mijenjaju modele svog poslovanja. U takvom svijetu koji se ubrzano mijenja, inženjerska profesija je veoma cijenjena. Osnovni principi na kojima počivaju oblast inženjerstva i dalje čine fundament inženjerskog znanja, ali je sve izraženija potreba za znanjem u oblastima kao što su mehatronika, nanotehnologije, kompozitni materijali, bioinženjeri ili veštačka inteligencija. U nastojanju da ispratimo ove trendove, tokom protekle decenije bili smo posvećeni promjenama, kako onim u okruženju koje je trebalo pratiti i anticipirati, tako i onim unutrašnjim koje je trebalo osmisliti i sprovesti. Da ne bi naravno izgubili korak sa svetom, jer smo odgovorili zahtjevima domaćeg tržišta rada. Tako su, pored već postojećih brojnih postojećih programa, nastaviti novi studijski programi poput elektrotehnike i računarstva, urbanog inženjerstva, inženjerstva zaštite životne sredine i bioinženjerije. Čini mi se da veoma visoka procenat naših studenata nalazi zaposlenje odmah po završetku, a često i pre formalnog završetka studija, predstavlja potvrdu efekta stalnog preispitivanja i unapređivanja nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada na fakultetu. Mnogi kulturolozi 21. vek nazivaju biotehnološkim vekom. Naši istraživači već danas svoje znanja komplementarno razvijaju sa medicinarima i veterinarcima u uspješnom nastojenju da inženjerskim alatima simuliraju biološke procese i stanja u zemlji, vodi i vazduhu. Uspješnost fakulteta u naučnim istraživačkim aktivnostima potvrđuje učešće u ogromnom broju naučnih projekata, kao što ste čuli, samo u posljednjem periodu smo učestvovali i učestvujemo u 40 međunarodnih projekata. Dakle, misija našeg fakulteta je višestruka, da unapređuje obrazovni i ukupni duhovni prostor u svom gradu i širem okruženju, da se uspješno uključuje u međunarodnu naučnu i istraživačku zajednicu prilažući nova i inovativna rješenja. da glasira socijalnu situaciju približavajući se građanima i pružujući priliku da svoje deci omoguće školovanje pod povoljnim uslovima i da afirmiše i grad i region na međunarodnoj obrazovnoj naučnoj mapi. O tome je naš prebivajući akademik Dragan Stegević povodom otvaranja centara Srpske akademije nauka i umjetnosti u Kragujevcu i Nišu govorio. Koliko bismo Kragujevac i Niš prihvatili kao sredine koje malo obećavaju i takvih potencijala nemaju, naša budućnost je bila sumnjiva. Potrebno je delanje ne samo u metropoli, u Beogradu, već u svim sredinama, pogotovo u velikim gradskim centrima. U svim našim nastojanjima značajnu ulogu imaju naši studenti koji pojedinačno i preko svojih predstavnika u organima, u studentskom parlamentu pre svega i organima fakulteta, svesni da su znanje i veštine najveći kapital, daju veliki doprinos izgradnji i jačanju naše institucije. Ja im se na tome najtoplije zahvaljujem. I na kraju da kratko sumiram. Počeli smo kao postavljati prostor koji se meri nekoliko stotina metara kvadratnih. A danas raspolažemo sa 4 objekta i 15.000 metara kvadratnih i naštajemo da njima gradimo domaćinski. U tome nam veliku podršku pruža Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo. Pogotovo u posljednjih godina, jer kako ste imali priliku da vidite, uveliko obnavljamo infrastrukturu našeg fakulteta i želimo da stvorimo uslove kojima možemo da se ponosimo. Naravno, tu su i grad Kragujevac i naš univerzitet. Počeli smo bez jedne laboratorije, danas imamo 10, odnosno 11 laboratorija i 26 naučno-istraživačkih centara. Prva generacija je bila 106 studenta te 60. godine, a danas imamo ove školske godine upisane oko 1800 studenta. Počeli smo tek sa nekoliko nastavnika, sopstvenih nastavnika, danas imamo u punom radnom odnosu 84 nastavnika, oko 40 saradnika i brojne kolege sa drugih fakulteta u dopunskom radu. I naravno, kao što ste čuli, iznenadili smo dva akademika, time se izuzetno ponosimo, i to u posljednjih 5-6 godina i dobili smo dopisno članak Srpske akademije nauka i umjetnosti, počivši od našeg profesora Milorada Pojića i naravno 2018. godine za redovnog člana izabrani profesor Miloš Kojić, koji je već naravno bio dobitni član. Verujemo da smo uspješno odgovorili izazovima vremena, da možemo s velika lica da izađemo pred naše osnivače, partnere i prijatelje, koji su nam pomogli i poklonili nam poverenje i verujemo da uspješno ostvarimo viziju fakulteta inženjerskih nauka da bude moderna evropska naučno-istraživačka institucija priznata po svojim rezultatima u obrazovnom, stručnom i naučnom pogledu. Hvala vam na pažnji.